Ella Fitzgerald.
My jsme vlastně tady u nás Ellu Fitzgerald poznávali z těch nahrávek v brněnském jazz klubu, které měl tady pan Juránek a poskytoval je ochotně. A v té době vlastně měla Ella tak 40, 45 let, čili už byla trošku taková tělnatější, a tak jsme o ní mluvili důvěrně jako o tetičce Elle. To byla naše tetička. Na tom pódiu byla určitě šťastná, protože říká se o ní, že se vždycky soustředila jenom na to, až půjde na scénu, a tam potom byla ve svém živlu a tam měla ty asi nejkrásnější pocity svého života. Žila pro druhé a určitě miliony lidí obšťastnila svým uměním, o tom není sporu. Já si myslím, že kdybychom měli možnost se podívat do sbírek milionů lidí, tak tam všude najdeme desky Elly Fitzgerald. O tom, že to nejsou jenom prázdná slova nebo hypotézy, že Ella Fitzgerald zakotvila v mnoha domácnostech, v diskotékách, svědčí prodejnost jejich desek, protože pokud je mi známo, uvádí se 40 milionů výlisků a k tomu je nutno ještě přičíst taky úspěšnost těchto desek u členů americké akademie, která každoročně uděluje ty takzvané Grammy, a ona jich za svůj život nazhromáždila 13, což je velmi úctyhodné číslo. Dnes, kdy máme na internetu přístupnou kompletní diskografii Elly Fitzgerald, tak si můžeme sami udělat obrázek o tom, jak obrovský repertoár měla. Nevím, kolik se uvádí číslo, ale rozhodně to bude přes 1000 písní, které ovládala, aniž by se dívala do textů. Úctyhodná paměť, a pokud jí paměť selhala, tak si vypomohla velice obratně sketem a improvizovala. Ale především ten American Songbook, to je unikát, jaký žádný jiný zpěvák nepořídil. I když se o to snažil třeba její kolega, dá se říct, a přítel Frank Sinatra, který také po vzoru jejich songbooků natáčel desky zaměřené na jednoho autora, tak tyhle ty zpěvníky Elly Fitzgerald, které začínají Colem Porterem v roce 1956 a jejich celkem 8, tím se nemůže pochlubit nikdo. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's all right with me. Jediný z těch 8 zpěvníků, kde Ella Fitzgerald spolupracuje přímo s autorem těch melodií, je Ellingtonovský zpěvník, ten je druhý největší, má 38 čísel, ne všechna doprovází Ellington se svým orchestrem, asi polovinu nahrála Ella s menší skupinou, ale jsou všechny v tom správném Ellingtonovském duchu, takže jim můžeme věřit, že jsou to autorizované verze těchto nesmrtelných melodií. Tomu se ovšem přidávají taky studiová alba. S Ellingtonem má také ještě studiové nahrávky, koncertní nahrávky z francouzského pobřeží a také z hlavních měst Evropy a z různých míst světa, Evropy i už zmíněného Hollywoodu, kde to angažmá bylo asi nejdelší, trvale snímané, a z toho ta úroda je největší. Kdo by trošku šetřil, tak si pořídí 4 CDčka, a kdo má kdysi vydanou desku u Supraphonu, tak má jednu desku jako takový nejužší výběr Ella in Hollywood. To jsou léta 1956 až 63, asi taková kulminace její kariéry. Nakonec i v tom hlasování čtenářů jsou to přesně ta léta, kdy byla naprosto neporazitelnou vítězkou oboru ženského jazzového zpěvu. Když jsme uzavřeli kapitolu songbooku, neboli zpěvníků, tak se musíme ještě vrátit do počátku toho období, to znamená roky 1956-57, kdy Ella Fitzgerald obnovila nebývalým způsobem, daleko už důraznějším způsobem, spolupráci s Louisem Armstrongem, čili s jedním z té pětice vyvolených. Byly to nahrávky vzniklé asi v takovém šťastném ročním období v srpnu v Hollywoodu, kdy měla k dispozici báječně sehranou rytmickou skupinu s Oscarem Petersonem u klavíru opět a jeho triem, posíleným bubeníkem. A tady právě dochází k setkání těch dvou gigantů představitelů scat songu. Scat znamená, že to je náhrada běžných slov slabikami, nedávajícími žádný význam. A nejsou to jenom takové šabadaba nebo lalala, ale je to spousta materiálu, takových malých stavebních kamínků, které Ella Fitzgerald i Louis Armstrong dávali k sobě a vytvářeli z toho melodicky úžasné celky. I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Je to obdoba improvizací hráčů na nástroje, zejména dechařů, saxofonistů, trumpetistů, trombonistů. A Louis Armstrong, ten s tím přišel už někdy v roce 1927, když nahrával se svou Hot Five nebo Hot Seven a buď zapomněl text, anebo už do toho šel plánovitě, že teď vám ukážu, dá se zpívat i bez textu. A to se velice uchytilo a dá se říct, že Ella Fitzgerald vlastně dosáhla největšího mistrovství v tomto oboru. Nemá téměř, ne, že by neměla úplně, ale téměř nemá pánský důstojný protějšek. A v těch 50. 60. letech, zejména na koncertních záběrech, kterých máme taky řadu, přesvědčivě válcuje ty svoje nástrojové kolegy, zejména třeba, když se podíváme na koncert v Carnegie Hall, kde měla toho Charlieho Parkera a další, a ona s nimi vede naprosto rovnocenný dialog tím sketováním, tím zpěvem beze slov.
Ella Fitzgerald bylo navíc úžasný, že právě tím způsobem toho sketového zpívání, že vlastně jakoby nahradila jakýkoliv instrumentální nástroj, jestli saxofon, trubka, no prostě byla naprosto rovnocenným muzikantem v těm dechařům, no. Prostě to takhle uměla, no. A vlastně i ta její sola byla jakoby taková instrumentální, jenomže to bylo hlasem, no, a bylo to naprosto perfektní. To prostě Ella Fitzgerald v tomhle jednička s hvězdičkou.
Ella Fitzgerald prokázala například svým koncertem v Lucerně, ale na mnoha jiných pódiích, že patřila k těm, kteří nebudou očekávat konec života v domově důchodců, ale že padnou jako vojáci na bojišti. Opravdu se nešetřila, nehleděla na roky, nehleděla na přibývající váhu, která vinou cukrovky jí způsobila i slábnutí zraku a v poslední fázi života i tu neblahou amputaci nohou. Ale ona opravdu zpívala jako drak až do konce.
Baby! that song.